Nemieri Irākā šogad ir bijusi viena no lielākajām krīzes situācijām, kas ir izraisījusi jūtamas naftas produktu cenu svārstības. Irāka, kas ir otra lielākā naftas eksportētāja OPEC valstu saimē, ietekmē noskaņojumu biržās un cenas pieaug. To, ka kaut vai mazākās pārmaiņas naftas ieguvē valstīs izraisa milzīgas pārmaiņas pasaules tirgos, apstiprina Saxo Bank tirdzniecības eksperti. Biržas produktu tirdzniecības daļas vadītājs Ole Hansens uzsver, mainās ne tikai naftas cenas, ietekme no šādiem konfliktiem ir jūtama uz visiem biržas produktiem, arī tiem pašiem cēlmetāliem un industriālajiem produktiem.
When something happens in oil markets it tends to have an impact on the whole sector and that
Kad kaut kas notiek naftas tirgos, tad ietekme jūtama ir pilnīgi visā biržu produktu sektorā. Šobrīd mēs to ļoti labi varējām novērot līdz ar Irākas krīzi. Lielākās bažas bija par to, vai Irākas samazinās eksportējamās naftas apjomu. Valsts ir otra lielākā OPEC blokā, līdz ar to tās ietekme ir pietiekami jūtama. Kaut kas līdzīgs Lībijas un Irānas ietekmei pirms pāris gadiem. Ja Irākā sākas problēmas ar naftas piegādēm, tad tas uzreiz atsaucas uz cenu līmeni visā pasaulē. Šādā gadījumā cenas kāpj. Šobrīd optimismu rada arī ASV naftas ieguves apmēri. Amerikāņiem ir milzīgas naftas rezerves un pagaidām tās eksports ir aizliegts ar likumu. Bet šī situācija pamazām mainās, un es ticu, ka palīdzēs izmainīt globālo spiedienu naftas piegādēs visā pasaulē. Vēl viena interesanta lieta ir iespējamās ASV un Irānas sarunas. Ja tās noved pie embargo samazināšanas Irānas naftai, tad mums jau ir pavisam jauna situācija pasaules tirgū.
Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītājs Mārtiņš Štirāns arī uzsver saistību ar biržu cenām. Latviju naftu no tuvajiem austrumiem neiepērk, tāpēc tiešas saistības naftas cenai ar degvielas cenām Latvijā nav. Taču tā kā naftu pasaulē tirgo izejot tikai no biržas piedāvājuma, tad arī piegādātāji Somijā vai Lietuvā palielina savas cenas.
Tiešā veidā tātad mēs neseņemam naftu, naftas produktus no tuvajiem austrumiem. Bet tā sistēma pasaulē pēdējās 10 gadēs izveidojusies tāda, ka visi naftas produkti tiek kotēti biržās un izejot no dažādu naftu piegādes dažādos pasaules punktos arī veidojās šī cena. Un tāpēc arī piegādājot naftas produktus no tās pašas Lietuvas vai Somijas vai citām Eiropas valstīm, cena tiek noteikta pēc pasaules biržu cenas. Un šajā gadījumā, tad, kad tās nāja šī situācija Irākā, tad pasaules tirgos parādījās bažas, ka varētu būt apdraudēt Irākas naftas piegādi, un līdz ar to arī biržās šīs cena aizgāja uz augšu. Šobrīd gan jāsaka, ka nu, pagājušās nedēļas beigās tomēr tas biržas satraukums ir faktiski beidzies un naftas cena un naftas produktu cena šobrīd iet uz leju, tā kā nu, faktiski jācer, ka arī līdz benzīntankiem šis cenas samazinājums nonāks.
Mārtiņš Štirāns arī norāda, ka degvielas tirgotāji nevar celt degvielas cenas tikai savas peļņas vārdā. Viņiem ir jārēķinās arī ar iedzīvotāju pirktspēju, jo pie augstākām degvielas cenām samazināsies degvielas patēriņš. Providus enerģētikas pētnieks Reinis Abotiņš gan šādam apgalvojumam īsti nepiekrīt.
Es domāju, ka te ir daļēji patiesība. Patiesība ir tajā, ka patiešām tās cenas, arī degvielas cenas svārstās un būtībā Tas būtu pārāk pārspīlēt apgalvot, ka tirgotāji ignorē pasaules cenas, piemēram, no tiem pašiem konfliktiem. No otras puses, protams, tas ir pārāk drosmīgi apgalvot, ka patērētājiem ir ļoti liela teikšana par to, kāda tad būs tā cena, kāda būs jāmaksā par to vienu litru kādas konkrētas degvielas, jo patērētājiem jau faktiski ir kaut kāds slieksnis, zem kura viņš patēriņu nevar samazināt.
Diemžēl, bet kā patērētāji mēs vislabāk atceramies reizes, kad cenas pieaug, toties nepamanām, ka tās samazinās. Degvielas tirgotāju asociācijas vadītājs Mārtiņš Štirāns skaidro, kā tad veidojas degvielas cena Latvijā.
Nav katru dienu, jo tas arī faktiski iegājies tā arī patērētāju, zināmā mērā interesēs, ka nemainās 3 reizes dienā vai katru dienu šī cena. Tad, principā, vairāku dienu tās vidējais notiek. Tas nav saistīts tieši ar nedēļas iepirkumu vai kā tam līdzīgi, bet rēķina vidējo cenu, kura kādā garākā laika periodā ir notikusi. Naftas un naftas produktu cenas katru dienu ir mazliet augšā, mazliet lijā, tad, teiksim, mazumtirdzniecībā, kur klāt vēl nāk puse nodokļi, tad faktiski šīs izmaiņas nav katru dienu, un tās izmaiņas notiek tad, ja šis pasaules biržu cenu izmaiņas plusā vai mīnusā ir no, diezgan ievērojams.
Reinis Ābolteņš arī izslēdz iespēju, ka naftas produktu tirgotāji varētu izmantot krīzes situācijas, lai pārdotu iepriekš iegādātu lētāku degvielu pa augstākām krīzes cenām. Degvielas patēriņš, jebkurā valstī ir ļoti dinamisks, bet lielas rezerves uzglabāt ir grūti, vēl jo vairāk tādās mazās valstīs kā Latvijā.
Tos energoresursus, ko ir iespējams uzkrāt, lai pārdot izdevīgā brīdī, uz tiem var nopelnīt vairāk situācijās, kad ir starptautiskie konflikti, reģionāli konflikti, naftas ieguves un eksportētāju valstīs, tad neapšaubāmi cenas iet uz augšu un tā loģika liek izdarīt secinājumu, ka tas ir izdevīgi naftas produktu tirgotājiem. Ja tirgotājs vienlaikus ir arī kompānija, liela globāla kompānija, kas pat iegūst, varbūt tā ir citveruna, tur ir iespējas, teiksim, uzkrāt kaut kādas resursu apjomas un būt elastīgākiem, vai arī gluži otrādi izmantot kaut kādu savu šo stāvokli tirgu, bet tiem komersantiem, kuri ir tikai degvielas tirgotāji, es domāju, ka viņi pārāk daudz nenopelna šo konfliktu rēķinu, ja vien viņiem nav iespējas veidot lielus uzkrājumus.
Skaidrs, ka konflikti ietekmē degvielas cenas, un tā tas ir bijis jebkuros laikos. Reinis Ābolteņš arī piedāvā ieskatīties pagātnē, ka tās pašas Irākas naftas ieguves apjomi tiešām ir būtiski sarukuši dažādu karu gadījumā. Tajā pašā laikā nevar salīdzināt cenas šodien un pirms 10 gadiem, jo tad barels naftas maksāja nieka $30. Mārtiņš Štirāns gan vēl prognozē, ja šobrīd naftas cena barelē saglabāsies zem $110, tad arī degvielas uzpildes stacijās degvielas cenas nemainīsies.